Hilabetero legez galtzagorriren bisita jaso dugu, zebra bidean, Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, oporren zai, bai. Eta ondo ordun, ez?
Oporren unsainean, egunerokoa ere erresago eramaten da, ez da?
Bai, batetik bai, eta bestetik arrasta gai azkeneko gunak ezin...
Bai, azkeneko koska hori ez da, azkeneko txapalda hori ere, kosta egiten da askotan,
eh?
Bada, kizuertxe daudela bueltan, baina igoko dugu, eta elkarren konpainia seguru harinago, eta konpainia derren torri zara gaurkoan ere Izaskun.
Bai, gaur etorri naiz, galtzagorriko bi kidekin, korrespontsal lanak egin dituzten bi kidekin. Ainarazpia zu Aspi, ilustratzailea, eta Mireia Delgado, ja hon uzkero entzulek ezagutuko dute, gure kolaboratzaile.
Finko bilakatzen ari data, edo bilakatu da, nahi duen bitartea. Antropologoa,
pedagogoa, eta bitartekari lanetan ibiltzen dara gurean. Eta biak egon dira Boloñako aur liburuaren nazioarteko azokan.
Ikusi dut, sare sozialetatik eta, eh? Zerbait ikusi dut, bai.
Ba, biak dut. Eta saroa bikan dire egon dira, Etxepare Institutoren laguntzari esker, hori ere esan dezagun. Ez dakien antzat, aur liburuaren nazioarteko azoka hau, Italiako hiri honetakoa, da aur literaturaren inguruan edo, ba, itzordu garrantzitsuenetako bat Europan esan dezagun, ez da? Danetik biltzen da, ilustratzaileak, editoreak, egileak, itzultzaileak, baita IBI ere, entzuleak ezpadaki, IBI da nazioartean aur literatura elkarteak biltzen dituen erakunde garrantzitsuenetako bat, UNESCO-ri lotua dago, eta Galtzagorri IBI horren parte da, nazioarteko IBI horren parte da, bueno, Espainiako Estatuaren barruan dagoelako, hori ere esan dezagun. Zer, Espainiako Estatuaren barruan lau hizkuntzetako aur literatura elkarteak gaude federatuta. Momentu zibiren barruan ezin da egon estaturik ez daukan herrialderik.
Bueno, iritsiko da harire.
Iritsiko da, uste laizter gainera. Baina, bueno, hau aipatzen lez, bertan egoten da IBI, Europako atalak, IBIkoakan egoten dira, eta Mireia eta Saroan egon dira, bertako eskualde biltzarrean, barne bileran, eta bueno, lehenengo aldia da Galtzagorrik aukera hori izan duela. Ematen du ez dala gauza handia, baina guretzako oso garrantzitsua da. Gure Euskal IBI izaera hori errebindikatzea, eta gure lanak erakustea, eta besteekin hartu emanetan egotea. Eta lehenengo aldia izan da baitare Aspirentzat, Boloniako azokan egiten delako ilustratzaileen mostra garrantzitsu, oso garrantzitsu bat, Europako garrantzitsuena uste dugu, 4,200 hautagai aurkeztu dira, 324 hautatu dituzte, eta horietako bat da Aspi.
Ez da gutxe horako, egin nahi duzun gu guztiak, ze Nikola Korratioretik ez dut inoiz, ezertan gain ditu,
Eta horietatik 77 irabazle. Esan dezagun behintzat irabazleetako bat Ana Lartitegi izan dela, baitari euskal ilustratzailea. Baina, bueno, Aspi egona zeon Bolonian, lehenago komentatu dit, 3-4 aldiz, oraingoan hautatua izan da, eta horrek beste aukera asko eman dizkio. Orduan, bueno, ekarri dugu hemen Boloñako ba, belarriak, sudurrak, begiak, ze ikusi duten, zentzun duten, ze sentitu duten, ba, pixka bat kontatzeko, arratsaldeon eskak.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, nik lehenengo galetuko nizuek ez sentitu dezuen, nolako esperientzia izan dan, zer ekarri dizuen?
Bueno, ba, niretzat, eta, bueno, saroa bikan erekin batera, ze bihontzako zan lehengo aldize bertan, ba, sentsazio erraldoi bat. Ze hain handia da, hainbeste gauza, hainbeste irudi, hainbeste berba, hainbeste ideia, hainbeste energia, hainbeste, ba, sentitzen dozula, uau, ostras, ezin dela dena abarkatu, ezin dela dena ikusi, ezin dela dena, ez? Eta, bueno, hori ere interesantie da, eta hori ere literaturarekin eta bitartekaritzarekin oso lotuta dagoelako, dena ezin dela ikusi, ez? Dena ezin da. Liburu batien, obra batien, dena ezin da. Ba, zer hartzen dozu zuk, ez? Ba, bueno, ederto hartu dugu.
Bueno, nik ezagutzen nuen, eta egia da, ulertzen zaitu dela Mireia, ze lehen aldiz jo nintzenean sensazioa hori zezan. Ba, uolde ikaragarri txiki sentitze bat, eta, wow, aur literatura ze dimensio hartu dezaken, ez? Mundua azoka baten barruan egotea bezalakoa da, eta ikaragarria da. Gauza da niretzat, ba, orain hontan banekiela nola ni joan, eta naiz da lehen aldiz jun finalista bezala, eta beste aukera batzuk irikitzaizkidan horregatik, ba, bueno, ja planifikazioa igual aldez aurretik hobeto egin dut eta ibili naiz finago nora zuzenean jun behar nuen jakite hortan.
Bale, erraldoia da, danetik dago, baina pixka bat zei bilbide klase egin dezu ezuetako bakoitzak. Esan nahi dut, ba, seguraski hainarak zita batzuk ikutu zitun, eta helburu batzuk, eta zuek Mireia eta Saroak beste batzuk.
Nik adibidez, banekien zita batzuk eukiko nituela, eta banekien mostra, ba, hori finalista hoien mostra hori ikusi nahi nuela, eta zenbait estande ere, ze azkenean aukera ematen dizu, mundu mailan argitaratzen diren aur literaturako lanpila bat ikusteko, bestela, ba, igual saren bidez edo, baina ez da gauza bera. Orduan, estand jakin batzutara pasatzeko gogoa neukan, eta... eta mostra hori ikusteko eta gero noski ba nere zitak ba lan ondoen egitekoa eta nere hiru helburu nagusiak hoiek izan ziren azokan.
Zenbat editorekin egonteko aukera izan duzu? Zita hoiek bertakoak lotu zizkizueten, ez?
Bai, hori da. Bertakoak lotu zizkidaten gehienak eta gero egia da, bai igual nere egoera ikusita logikoen alitzakela probestean ere egoera eta idaztea editorei aldez aurretik bertan zitak egiteko aukera euki genezan, baino lanpetuta ibili naiz eta ez diot beharrainako arretari jarri, konformatzen nitzenan neuzkan bost zitan neuzkan bat, Neronek bilatua, Suizako editorial batekin harremana detelako aspalditik eta beti gabiltza noiz aterako dugun zerbait elkarrekin eta hortarako aprobetsatu nuen. Eta gero beste lau hitzartuak nituen hori finalista izateagatik, ba, aukera eman zidatelako zenbait editore hautatzeko, eta hori izan nere zea, eta gero ere elkartu nintzen, ba, nere edo, bakizue pelikuletan nere editorea esaten da, nire hori esan nire. Nere editore katalanarekin, oso jatorra dena, eta Carlesekin egoteko aprobetsatu nuen ere.
Ba, gure kasuen ba genituen zita batzuk ba ibirekin edo ibike antolatutako eventuetan eta egia esan da ba horrek bakarrik hartu duela azokaren parte handi bat, ez? Lehengo ginen prentza aurrekoan bertan eman ziren hainbat ibirentzat garrantzitsuak diren hainbat albisteren berri, ba bueno, biltzarrak, aurre liburuaren nazioarteko egunaren arira, bueno, hainbat gauza, ez? Eta euen emozioa ganera momentu horretan zeile lengo eguna san eta han mundu guztia pues posik, no? Como da horre ganera ezagutu genduzan ibikat Kataluniako gure kideak. Eta, lehengo momentu horretan, ba, orkespenak, ez, eta izenak, eta hau da zakin hor, eta hau da bestea, eta hau da zakin ongoa, eta hau da tal, eta hau da, horrek, ja esan da, energia handia hartu zigun. Gero beba geunkon, bilera Europako ibien bilera edo, eta baita ere biltzarra azken egunien. Orduen, horre bakarrik ja egin zuen olako egitura bat aste osorako eta gero guretzat ba bitartekari moduen ba nahi genituen eskuetan izan, ez? Azpik dinuen moduen ba bestera batera eskuetan ezin dituzunak izan izateko. Claro, aurrera eta atzera begiratzen, usaintzen, galdetzen eta bueno, pues gure kuadernotxoarekin apunteak hartzen, ba oso kokatuak ere ba gure kasuenez ba bitartekaritzan, ez? Eta ze ba bueno, zer egin edo zer ez egin edo eta gauza ederrazko jaso gendu zen eta beste batzuk ba hortxe, ez? Eta gero ba baita ere gure izateko modua gatik edo ba jende askorekin egin gendun berba. Ba, por ejemplo, Media Baka argitaletxeko Vicente eta Begoñarekin egon ginen, eta esplikatu dozkuen zerbait, bueno, ba, aurkeztu zutena, ezin izan ginen aurkezpenean egon ginelako biltzarronetan, baina, ba, gero jozkuen laburpen batez, eta erabaldotuta dago bitartekaritzarekin, ez? Eta argitaletxe baten proposamena edo izan, ez? Ba zelan egin aurrekin batera, liburuekin egiten den guztia edo, ez? Horrelako motitular laburbilduz, ez dala oso azalpen sakona, baina bueno, esan nahi dut gauza asko interesanteak eta elkarrizketa asko, ez? Bueno, ba horre Euskal Editoren txokoa ere guretzako etxea, osea, aupa,
Ana
eta Idoia, eskerrik asko, osea, hemendik esen oso oiga.
Bai, eskerrik asko nire partez ere.
Hori da.
Majas.
Hori da, ez? Eta bueno, ba horbe, ba ikusti, bueno, ba aurkeztu ziguten, ba, hau da bestea, bandik pasatzen ziren, ba, bai, bueno, ba, jendea igual ezagutzen dozula gian, ba, zer egin duen, edo bere lanarekin lotuta egon alzarela nola bait, baina, ba, han haragizko pertsona bat saltzen da, ez? Eta, bueno, ba, hoxe, por ejemplo.
Eta erakusketak eta ikusteko aukerarik izan dezue, edo itzaldiren bat, edo...
Osea, legindu gara gauza asko egiten, baina hasieratik eta bukaerara bat erez. Esan nahi dut. Osea, egin genuen lehengo egunean, prentzaurrekora joan aurretik egin genuen planin bat. Gure zere, esango dugu ibi eta zaparteko zeregin hoi eta zaparte, bain bat gauza egin nahi genituelako. Baina errealitatea izan zen, ba denbora xurgatu egiten dela azokan, eta orduan ba pizkat oso ezagian proiektatu bezala. Baizik eta asko zere gehiago, ba, bueno, orain hemenan, ez dakit norekin elkartu, ez dakit norekin esan, ba, orain txenoa, venga, ba, guazen.
Bueno, baina jarrera horrekin joan behar da, ez, bestela frustrazioan erortzen zara, eta ez errez.
Bai, eta ganera bizirik dagoen zerbait dalako, ez, eta, bueno, bai.
Hori da, ze azoka bat da, azken batean, ez, eta azokara bat erosketak egitera doanean ere, ez, pixka bat, ba, eraman dezake zerrenda, baina gero
bai.
Beti goten dira horrez.
Bai, hori
da. Bestelako...
Ezustekoak.
Hori da. Eta sorpresa.
Eta hori polita da.
Eta sorpresak, hori da.
Bai, hori da. Neri adibidez aztu zait, beste bi editorialekin zitak egin nituela improvisatuak ere. Espero ez nituenak. Eta gero, igual, ez nuen hortan bereziki atentziorik jarri, ba, igual, ba, hori. Junitzalako hori pentsatuta, eta, ba, igual, aurreko urtetako esperientziagatik ere, ba, nekien bestela erotuko nintzela, eta zer egin nahi nuen garbi xamar neukan, eta saiatu nintzen egin nahi nuen hori lasai eta ondo egiten, eta bestea, ba, bueno, ba, beste urte batean, edo, bueno, badakizu hartzen dezun hori ere ikaragarria dela, orduan hainbeste da.
Bai,
zerrezko ere badago, hor kolapsatuta geratzeko, ez, askotan gertatzen zego, hainbeste, hasieran zen edoten hori, ba, azkenen ez ere ez, baita ere, denera iritsi nahi horretan azkenean, ez ere zean geratzea ere gertatzen da askotan, ez?
Bai, lehen urtean eri hori pasatzitzaidan, adibidez, kolapsatu egin duen, eta hainbeste jende, hainbeste ilustatzai, ainonak, mosta, ez dakitzen, hainbeste jende, hain gauza ederrak egiten, wow, eta
bai, saturazio
bai. Eta denera iritsi nahi hori, eta hor dagoen guztia, egia da, ba, igual Euskal Herria ere ilustratzaileentzako ez dela edateko iturri oparo bat esan dezagun, ez? Batzutan hainbeste gauza eukitzea ohitua zaudenean oso gutxi eukitzen ere, ba, ordun dena nahi duzu hartu, ez? Ta nahi duzu dena azkar jan, eta claro, gero denborarekin neurtzen zoaz.
Lisaritzen ikasten dezu, ez? Historia batean. Bueno, nik ibiko prentxaurrekora bueltatuz, Mireiek aipatu du, baina hau klasiko bada, Boloñako azokan beti lehenengo egunean ibiko olako aurkezpen bat egiten du, urteko egitasmoak aurkezten ditu. Eta besteak beste aipatu nahi nuen Andersen sarietarako hautagaiak aurkezten dituelako, bi urtez behin ematen ditu Andersen sariak, diela munduko aur literatura mailan munduko Nobel sariak bezala, Nobel txikiak. Eta, bueno, behintzat, aipatu nahi nuke, hautagaien artean, Elena Odriozola dagola beste behin, donostiarra, eta Maite Karrantzare bai Espainiako ibikauta proposatuta, baina, bueno, behintzat, Elena hor dagola berriz, eta azkeneko urtetan askotan izan da hautagai, bi aldiz finalista, espero dezagun, oraingoan,
Bere urtea izatea.
Espero dugu, bai.
Eta hortaz aparte, ba, asko zer esai gehiago ematen direla, ez da, Bolonian editore oberenari, Astrid Lindgren saria ezagutzera ematen da, bueno,
bai,
pila bat,
ez da. Bai, hainbat sari, eta egia esan da, orain nolan buruz ez naz gai esateko, baina, ba, bai prentza horrekoan, baita hainbat momentutan ere bagertatu zitzaigun, baina usaria da, ez, beste sari bat da. Osa, ez, ba, beste gauza bat da. Eta, bai,
bai, adibidez nere, osea, nik masterra egin nuen Italian matxeratan eta Arsin Fabula masterrazan, eta nere unibertsitateko masterra ere, ematen da beka bat, nik egindako masterra egiteko finalisten artean hautatzen da persona bat, egin alizateko debaldeko nire nik egin nuenean, ba, Alemaniatik etorri zan neska bat, eta egia da bere maila ikaragarria zela. Eta hori hautatzen dute finalisten artean norbait, eta ematen da horren berri ere Bolonian ematen da. SM-saria ere badago, bai, badaude gauza asko.
Bai, da pixkat, itzordu garrantzitsuena, ez? Aur literatura mailan igual Europa, ba, Europan, nik, ez? Nik, garrantzitsuenetakoan ikuste.
Ez da mundu nik garrantzitsuena dela, eta mundu mailan garrantzitsuenetako bat.
Ibirekin pixkat bukatzeko edo, bueno, esan dugu lehenago, Europako ibiek egiten dutela eskualde mailako biltzar bat. Bi urtez baina egiten dute hori ere, Bolonian. Eta hor ere egon ziren Mireia eta Saroa, eta ez dakit pixka bat igual, bertan ze gai landu zen, edo zertaz mintzatu ziren, edo zerbait egidearen bat atera dute zen nun.
Bueno, ba hortik ere pixka alden komentau duguna, ez, hainbeste da, eta denbora guztian asko, ba lehengo egunean konturatu ginenean horrekin, prentza horrekoaren ostean, geroan dauen luntxo horretan ere, ba zenbat jendekin hitz egin genuen, da zenbat gaien inguruan. Ba pixka guk ere ikasi gendun, ez, astelenean esan gendun. Ez digu emango denbora, dena egite. Orduan ja, pizkat jarrera aldatzen dozu, ez? Eta orduan biltzarrean bertan, ba esango nizuke holan laburpen bat egin beharrean, ba esango dotzut hitz egin san bueno, ba aur literatura, irakurketa eta giza eskubideak edo kasu honetan ba aurren eskubideen inguruan, ez? Eta oso gauza simplea baina interesantea iruditu zitzaidan islariak nola jarri gintuen pizkat helduok pentsatzera aurren eskubideak ez direla gerora izango diren heldu hoien eskubide prebio batzuk. Baizik eta horiek ja era bateko eskubideak direla, ez? Eta askotan esaten da, ni ganera ba hezkuntza munduen ebilina talana zela, ba bai da ideia bat manejatzen dana, baina impacto berezi batekin hartu neban bertan, ganera ibili izan, ba LGTBIQ+ eskubideen inguruan, pixkat zelan irakurketak eta liburuak gertu eukiteak, ez? Zelako aukerak ematen dituen eta nola leku guztietan, aur guztien eskuetan, ba egon behar direla beraiek ulertu al dituzten, osea, bai, liburuek. Eta izan zen bizkat, ba, esango nizuke emozionantea. Osa, holan...
Hori Eva Bergamsen...
Tal cual, bai, gero kafean...
Belgikako eskubideen aldeko aditua.
Bai, gero kafean joan nintzen, eta alizan gendun moduan, ba, esan genion...
Bai, egon ziketan berarekin.
Bai. Bai, esan genion, we love the your speaking Rathburn, eta bera beposik, eta herman genizki, osa, imeiak, eta horrela, pues bueno, pues nosotras, ba... gure harremanetan ingelesa ez dakigu asko, baina begiradak, tonua, osea, jarrera korporala, horrekin, ba, gauza asko egin dugu.
Asignatura pendiente daukago, nik uste da asko hemen ingelesa. Eta inara, zuk ez dakit lortu duzu zerbait zure etorkizuneko proiekturen bat bideratzea, edo autatua izate horrek.
Bai, bueno, lortu ditut kontaktu berriak asko interesatzen zaizkidan eta sekula igual irisgarriak iruditu ez zaizkidan persona batzukin eta adibidez New Yorkerreko aur literaturako ordezka ordezkariarekin hori da barkatu. Ordezkariarekin egon nintzen eta bueno, bai, nik uste dut itxaropenaz gain egingarriak izan daitezken asmo batzuk ekarri ditu dala eta uste dut berandu baino lehen akaso ikusiko ditudan gauzak atera daitezken itxaropenarekin etorri naiz eta bai, pozik etorri naiz oso. Zer esan dut?
Ba, gustora ikusiko ditugu.
Gero ere egia da, ez zaidala gustatzen gehiegi, ez? Superstizio puntu bat ere hori da, ez zait gustatzen gehiegi aipatzea, gero gauzak hori da, eskuartean euki arte.
Bai. Claro, noski.
Urrek urtean berriz joten saiatuko gara orduan, ez?
Hori da. Eta korrespontsala behar bali madutze, ba, badakazen beste bat.
Nire bai.
Ba, mila esker neskak, plazer bat izan da zuekin gaur hemen izatea, urrengora arte.
Plazer da gurea. Eskerrik asko.